Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Κουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα. Στην προηγούμενη εκπομπή σας περιέγραψα την επίσκεψη, μια επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο, τα Πευχάκια, που βρίσκονται απέναντι ακριβώς από το Βόλο. Αν θυμόμαι καλά, σας είπα ότι ο Θεοχάρης, που έσκαψε τα Πευχάκια, διατύπωσε την άποψη ότι εκεί πρέπει να τοποθετήσουμε την Εσσονία, δηλαδή την πόλη που την έκτισε ο Έσον, ο αδελφός του Πηλέα, όταν τσακώθηκαν για το θρόνο. Φαίνεται ότι στην αρχαιότητα αυτές οι φιλοϊνικίες και οι συγκρούσεις ανάμεσα σε αδέλφια ήταν πολύ συχνές και μάλιστα επηρεασμένος από τις φήνησες που παρακολούθησε προχθές στην Επίδαυρο, όπου το κεντρικό θέμα είναι ακριβώς η φιλοϊνική ανάμεσα στον Αιτεοκλή και τον Πολυνίκη. Γιατί από ό,τι θυμάστε, ο Αιτεοκλής πήρε το βασίλειο από τον Ιδίποδα, αλλά μετά δεν το παρέδιδε στον Αιτεοκλή, όπως είχαν συμφωνήσει, στον Πολυνίκη, συγγνώμη, που θα γινόταν αυτό κάθε χρόνο. Ένα χρόνο θα βασίλευε ο Πολυνίκης, ένα ο Αιτεοκλής, αλλά ο Αιτεοκλής δεν γράψε το λόγο του και ο Πολυνίκης, από ό,τι ξέρετε, μάζεψε στρατό, τους περίφημους 7 επιθύβες κτλ. Λοιπόν, αλλά έχουμε από ό,τι βλέπετε και άλλους τέτοιους τσακωμούς και συγκρούσεις ανάμεσα σε αδέλφια που διεκδικούν τον ίδιο θρόνο. Λοιπόν, ο Θεοχάρης πιστεύει και το έγραψε αυτό, ότι εκεί στην εποχή έχουμε την Εσσονία. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μυκηναϊκά πολίσματα, για μυκηναϊκές θέσεις, από τις οποίες δεν προέρχονται γραπτά μνημεία. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το πού ανήκει η θέση αυτή όπου γίνεται μια ανασκαφή και εντοπίζεται μια μυκηναϊκή πόλη. Βέβαια η γραμμική βήτα μας δίνει πολλές φορές τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε, να ταυτίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο με μια πόλη επώνυμη, πολλές φορές και με ονόματα βασιλέων ή φυλών, φύλων. Ας πούμε, υπάρχει η λέξη Αχιγιάβα στη γραμμική Β' που ερμηνεύεται ως Αχαιή ή Αχαιή. Υπάρχει νομίζω και το όνομα Αγαμέμνων, αλλά με πιο ακριβώς τύπο δεν το θυμούμε. Λοιπόν, όταν έχουμε την τύχη να βρούμε στο χώρο, στο ανάκτορο ή στην Ακρόπολη όπου σκάβουμε, να βρούμε γραπτά μνημεία, τότε μπορούμε να ταυτίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο με έναν ιστορικό. Λοιπόν, για την μυκηναϊκή αυτή πόλη των Πευκακίων μόνο υπόθεση μπορούμε να κάνουμε και μάλιστα υπόθεση η οποία ενδέχεται πολύ εύκολα από ένα άλλο έβριμα να ανατραπεί. Θα θυμάστε ότι έλεγα στην προηγούμενη εκπομπή, μάλιστα στην πρώτη, ότι οι θολωτοί τάφοι που βρίσκονταν στο Δημήνι αποδόθηκαν και από τον Τζούντα και από τους μεταγενέστερους ερευνητές στην Ιολκό. Επειδή η μόνη μυκηναϊκή θέση στην περιοχή ήταν αυτή, η Ιολκός. Δηλαδή μια θέση που βρίσκεται μπαίνοντας στο κύριο συγκρότημα του Βόλου και που σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Παλαιά, τα Παλιά. Γιατί σε εκείνο το σημείο αναπτύχθηκαν τα πρώτα σπίτια του αστικού συγκρατήματος του Βόλου. Ενώ ήρθα από μερικά χρόνια με βάση τα μυκηναϊκά που βρέθηκαν στο Δημήνι, ήμασταν υποχρεωμένοι να ανακαλέσουμε αυτή την άποψη και να πούμε ότι το Δημήνι ήταν μυκηναϊκή θέση, άρα οι θολωτοί τάφοι που βρίσκονται εκεί ανήκουν στους Μυκηναίους, των οποίων τα κτίσματα βρήκαμε με τις ανασκαφές και όχι με τα κτίσματα της Ιωλικού, της λεγόμενης Ιωλικού, που βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα πιο μακριά από τους θολωτούς τάφους. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και για την Εσσονία. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτή η Εσσονία. Εγώ σας την σύστησα ως ένα περίπατο καλοκαιρινό, γιατί και το αρχαιολογικό έβριμα είναι σημαντικό, αλλά και η θέση η ίδια είναι αρκετά έτσι ευχάριστη. Μάλιστα, χαριτολογώντας, αναφέρθηκα και στον περίφημο μάγειρα της περιοχής, τον Κυριλία, ο οποίος διαφημίζει σε ανορθόγραφες επιγραφές κουνέλια στο φούρνο. Αν θυμούμε καλά, το κουνέλια, το νέα αλφαγιώτα και το φούρνο, το νέο μέγα, κάπως έτσι. Δηλαδή, όπως ο Μποσταντζόγλου περίπου που έγραφε τα γνωστά του ανορθόγραφα. Λοιπόν, αυτά για τα Μυκηναϊκά και για τα προϊστορικά που έσκαψε ο Μιλόιτσης, απλώς κάνω μία μικρή επανάληψη. Εκείνο όμως που έχει σημασία και θα πρέπει κανείς να το πάρει σαν αντικειμενικό σκοπό του περίπατου είναι η επίσκεψη στη Δημητριάδα. Η Δημητριάδα είναι ένα πόλισμα, ένα συνοικισμός. Δηλαδή ο Δημήτριος ο Πολιορκητής στα 272 πριν από τον Χριστό για να δημιουργήσει ένα, θα έλεγα, ένα οχυρό απέναντι στους Ρωμαίους που όσο να πείτε πλησίαζαν όπως πλησίαζε και το τέλος του ελληνισμού, του ελλαδικού ελληνισμού, γιατί σε λίγα χρόνια θα έπεφτε πια η Ελλάδα στους Ρωμαίους. Λοιπόν, για να δημιουργήσει μια αντίσταση στους επερχόμενους Ρωμαίους, ο Δημήτριος Πολιορκητής αποφάσισε να ιδρύσει μια πόλη συνοικίζοντας τα μικρά πολίσματα της περιοχής, όπως έκανε και ο Κάσανδρος με τη Θεσσαλονίκη, που μάζεψε τα μικρά πολίσματα, έκανε μια πόλη και της έδωσε το όνομα της γυναίκας του που ήταν και αδελφή του Μεγαλέξανδρου, δηλαδή της Θεσσαλονίκης. Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής ονόμασε αυτόν τον συνοικισμό των μικρών πολισμάτων Δημητριάδα. Εκείνα που είναι πολύ σημαντικά αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιοχής είναι, πρώτα-πρώτα είναι η πόλη η ίδια, που είναι, σώζονται βέβαια τα ερείπια της, και που είναι μία από τις, σύμφωνα με τον γερμανό μελετητή της, τον Πίτερ Μάρτσολφ, η Δημητριάδα είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες και σημαντικές πόλεις της Μεσογείου που είναι χτισμένες κατά το υποδάμιο σύστημα. Ξέρετε, είναι το σύστημα αυτό που όλοι οι δρόμοι τέμνονται καθέτως και οριζοντίως και αποτελούν μια υπερμεγέθη σκακέρα κατά κάποιο τρόπο. Μερικοί πολεοδέμοι πιστεύουν ότι είναι ένα σύστημα άσχημο αυτό, δηλαδή που δεν βοηθάει τη λειτουργία της κυκλοφορίας. Πάντως και ο Βόλος ο ίδιος, από τον δήμαρχό της, τον πιο σημαντικό ως τώρα, τον Γεωργιάδη, ήταν ένας γιατρός, ρομαντικός και λόγιος, που έγραψε μάλιστα ένα βιβλίο, η Θεσσαλία, και που νομίζω ότι είναι ανεπανάληπτο και αξεπέραστο, όχι μόνο για τις περιγραφές, αλλά και για τις ιστορικές του ερμηνείες και για τα σχόλιά του. Λοιπόν, αυτός ο δήμαρχος έκτισε το Βόλο με το ίδιο υποδάμιο σύστημα. Λοιπόν, μπορείτε επομένως να δείτε, να περπατήσετε μέσα στα δρομάκια της Δημητριάδας, που σας λέω είναι χτισμένα, προσανατολισμένα και γενικώς χωροταξινομημένα με βάση το υποδάμιο σύστημα. Το άλλο σημαντικό είναι το ανάκτορο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ανάκτορο, το οποίο μας δίνει πληροφορίες όχι μονάχα αρχιτεκτονικές, δηλαδή δεν είναι αξιόλογο μνημείο για την αρχιτεκτονική του, αλλά μας δίνει ταυτόχρονα και μια κοινωνιολογική, ίσως θα μπορούσα να πω και πολιτική πληροφορία. Και αυτή η πληροφορία βγαίνει από το εξής. Ενώ η Δημητριάδα ως πόλη ήταν τυχισμένη και μάλιστα ένα μέρος του τείχους της σώζεται μέχρι σήμερα και είναι ένα αρκετά καλωστημένο και δομημένο τείχος που δεν περιβάλλει μόνο την πόλη αλλά ανεβαίνει και πάνω προς το βουνό, ενώ λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο τείχος, είναι τυχισμένο και το ανάκτορο. Δηλαδή το ανάκτορο είναι ένα φρούριο, ένα οχυρωμένο κτίσμα μέσα σε μια οχυρωμένη πόλη. Βέβαια μπορεί κανείς να δώσει ερμηνείες πολλές. Όχι πολλές, εν πάση περιπτώσει κάποιες ερμηνείες. Αλλά εκείνη η ερμηνεία που κατά την άποψή μου είναι και η πιο σοβαρή, σοβαρή δηλαδή ως προς το περιεχόμενό της, είναι εκείνη η οποία θα έλεγε, θα διατύπωνε την άποψη ότι το ανάκτορο ήταν τυχισμένο για να προστατεύεται από εσωτερικές αναταραχές, κοινωνικές αναταραχές και όχι από τις επιθέσεις των εχθρών. Δηλαδή δεν ήταν ένα τείχος που απλώς προστάτευε το ανάκτορο από τους εχθρούς, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το αποδώσουμε και αυτήν τη λειτουργία. Δηλαδή ήταν καθαρά ένα κρεμλίνο θα λέγαμε, δηλαδή ένα φρούριο όπου κατοικούσε η εξουσία η οποία θα έπρεπε να είναι προφυλαγμένη από κάθε κακή σκέψη των υπηκόων της. Λοιπόν, αυτό το ανάκτορο που σκάφτηκε για λίγο καιρό από τον Αρβανιτόπουλο γύρω στα 1909 και 10, αλλά τα τελευταία 30 χρόνια σκάβεται πολύ συστηματικά από τον Μιλόιτσιτς, και όταν πέθανε ο Μιλόιτσιτς, τις ανασκαφές τις συνέχισαν οι μαθητές του, όπως ήταν ο Φουρτ Βέγκλερ, ήταν ο Μίλλερ, ο Κίλιαν, ο Μάρτσολφ, το επιτελείο του Γερμανού καθηγητή Μιλόιτσιτς, του Σέρβου για την ακρίβεια, αλλά ο οποίος έκανε καριέρα καθηγητή στη Γερμανία. Και έχει δημοσιευθεί από τον Πίτερ Μάρτσολφ, ο οποίος είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και εκεί εργάζεται ως μηχανικός αρχιτέκτον των αρχιλικών ανασκαφών, μια εκπληκτική δημοσίευση η οποία ακριβώς όχι μονάχα παρουσιάζει το μνημείο ως μνημείο συγκεκριμένο αλλά το αναδεικνύει και ως ένα μνημείο όλου του μεσογειακού χώρου και γι' αυτό θα άξιζε κανείς απλώς να φιλομετρήσει αυτή την έκδοση και να θαυμάσει το μεγάλο αυτό μνημείο, ανακτορικό μνημείο της Δημητριάδας. Επίσης το ανάκτορο αυτό, εκτός από τις εσωτερικές του αυλές, τώρα δεν χρειάζεται να το περιγράψω, εξάλλου με λόγια δεν περιγράφεται, αν δεν υπάρχει και εικόνα, ένα αρχιτεκτονικό μνημείο. Έχει επίσης και τοιχογραφίες γεωμετρικών σχημάτων βέβαια, αλλά αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι ενδεχομένως να υπήρχαν και τοιχογραφίες στην ανοδομία, η οποία όμως δεν σώθηκε. Άλλο στοιχείο το σημαντικό της Δημητριάδας είναι οι περίφημες γραπτές στήλες. Όταν λοιπόν ο Φίλιππος ο Πέμπτος πληροφορήθηκε ότι οι Ρωμαίοι έρχονται εναντίον της Δημητριάδας, αποφάσισε να ενισχύσει το τείχος του. Γιατί σε μερικά σημεία, επειδή το τείχος ήταν, το κάτω μέρος ήταν με ογκολίθους και το επάνω ήταν με πλήνθους, σε μερικά σημεία φαίνεται ότι το τείχος είχε καταστροφές. Λοιπόν, για να το ξαναφτιάξει, να το επισκευάσει ο Φίλιππος ο Πέμπτος, είχε υπολογίσει ότι η λατόμευση υλικού και το χτίσιμο θα έπαιρνε σε χρόνο. Και δεν θα προλάβαιναν οι μαστόροι να τελειώσουν τις επισκευές πριν έρθει ο Ρωμαίος αντίπαλος, εχθρός. Γι' αυτό τι έκανε. Έκανε μία ιεροσυλία, μία καταστροφή, η οποία όμως μέσα της ως πράξη είχε και την διάσωση. Και θα σας πω αμέσως γιατί. Επειδή επαναλαμβάνω δεν είχε χρόνο να κόψει καινούργιο υλικό, διέταξε να πάρουν τις ταφόπλαχες, τις γραπτές στήλες, αυτές τις επιτύμβιες στήλες που έχουν τις περίφημες ζωγραφιές, και να τις χρησιμοποιήσουν ως οικοδομικό υλικό. Λοιπόν, επειδή αυτές οι πλάκες, αυτές οι στήλες χτίστηκαν μέσα στη λάσπη, διέσωσαν τα χρώματά τους. Και έτσι όταν ο Αρβανιτόπουλος τις βρήκε, τις περισσότερες τουλάχιστον, τις βρήκε να έχουν τα χρώματά τους σαν να ήταν ζωγραφημένες πριν από λίγες ώρες. Και αυτό οφειλόταν στο ότι τα χρώματά τους, η όψη με τα χρώματα, δεν ήταν εκτεθειμένη στον ήλιο, ήταν όμως χτισμένη, άρα μια βασιλική πράξη καταστροφής, όπως ήταν όλες οι πράξεις βασιλικές βέβαια, αυτή οδήγησε και στην διάσωση. Και έτσι σήμερα εμείς μπορούμε να θαυμάζουμε αυτά τα πολύ σημαντικά μνημεία, και είναι σημαντικά γιατί η αρχαία ζωγραφική δεν σώθηκε. Επειδή συνήθως οι αρχαίοι ζωγράφοι, οι μεγάλοι, ο Ζεύξης, ο Απελής, ζωγράφησαν πάνω σε ξύλο. Και όπως καταλαβαίνετε το ξύλο δεν σώθηκε. Γι' αυτό η ζωγραφική, τα μνημεία της ζωγραφικής, μέχρι να αποκαλυφθούν οι περίφημες τοιχογραφίες των τάφων της Βεργίνας, που και αυτές δεν είναι σε ξύλο, είναι σε φρέσκο, είναι πάνω στον τοίχο, δεν είχαμε άλλα δείγματα της μεγάλης ζωγραφικής, εκτός από τα ζωγραφισμένα αγγεία. Δηλαδή οι παραστάσεις των αγγείων ήταν το μόνο δείγμα της αρχαίας ζωγραφικής. Λοιπόν, οι στήλες της Δημητριάδας ήρθαν να προσθέσουν στη γνώση μας πληροφορίες που είχαν σχέση με την μεγάλη ζωγραφική. Και μάλιστα μερικές από αυτές, ιδιαίτερα του Βόλου, που δημοσιεύτηκαν από τον Αρβανιτόπουλο με έναν πολύ κακό τρόπο, αλλά ξαναδημοσιεύονται από τους Γερμανούς, από τον Φουρτ Βέγκλερ, από τον Γκρέβε του Μονάχου. Ο Φουρτ Βέγκλερ είναι καθηγητής στο Κάουζα Λάουτεν, από τον Μπρούνο Ελί που είναι Γάλλος, δημοσιεύονται με πολύ αριστοκριματικό τρόπο. Και σήμερα στο μουσείο, αν θα τελειώσει ο περίπατός σας στην Δημητριάδα, μπορείτε να επισκεφτείτε το Μουσείο του Βόλου και να τις δείτε εκεί. Είναι στήλες, επιτύμβιες, επαναλαμβάνω, με εκπληκτικά θέματα, πολύ ροπογραφικά, δηλαδή τα θέματα που έχουν σχέση με τη ζωή, δηλαδή δεν είναι θέματα θεών ή θεοτήτων, ηρώων και ημιθέων, αλλά είναι θέματα που αναφέρονται στην καθημερινή ζωή. Παραδείγματος χάρη, παρουσιάζει σκηνές μονομαχίας. Θυμάμαι τώρα μία εκπληκτική στήλη που παριστάνει μια γυναίκα η οποία έχει πεθάνει στον Τοκετό και δίνει όλη την θλίψη του πατέρα που στέκεται πάνω από την νεκρή και έχει ένα πολύ ωραίο επίγραμμα που απευθύνεται προς το παιδί που δεν έζησε να ζει, να δει το φως του ήλιου, αλλά και προς τη μητέρα που δεν θα δει το παιδί της. Τώρα βέβαια δεν μπορούσε κανείς να ξοδέψει πολλές εκπομπές για να μιλήσει για αυτές τις περίφημες γραπτές στήλες. Φαίνεται λοιπόν μερικές από αυτές να ήταν δουλειά μεγάλων ζωγράφων. Είναι μία μεγάλη που παρουσιάζει, δυστυχώς σώζεται μόνο η μισή, που παρουσιάζει έναν πολεμιστή που φαίνεται, εάν κρίνει κανείς από ένα υπόλοιμα της υπόλοιπης παράστασης, που στέκεται πίσω από ένα θρόνο που κάθεται ένας προφανώς αξιωματούχος. Ο Θεοχάρης πίστευε ότι μπορεί να είναι και ο Δημήτριος ο πολιορκητής. Αυτή είναι μια αριστοργηματική ζωγραφική σύνθεση με προοπτική, με ωραίες διαβαθμίσεις χρωματικές, αλλά και γενικώς με μια ευφυΐα στην ανάπτυξη του θέματος πάνω σε ένα σκληρό υλικό όπως είναι το μάρμαρο. Σήμερα από τις 600 στήλες που είχαν βρεθεί, δυστυχώς τα χρώματά τους διατηρήθηκαν μόνο στις 100. Ωστόσο και αυτές είναι ένα πολύ καλό δείγμα, όχι μονάχα για τη ζωγραφική της εποχής και της περιοχής, αλλά μπορείτε, αν τις δείτε, να θυμηθείτε αμέσως τα ωραία χρώματα της πομπιανής ζωγραφικής, αυτά τα ωραία βέραμαν, τα ροζ, τα πορτοκαλιά, που ακριβώς είναι αυτά που βλέπουμε στις τοιχογραφίες της πομπίας, αλλά και κατόπιτα τις δούμε στις ζωγραφικές της αναγέννησης. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η Δημητριάδα, το κέντρο της κατασκευής των γραπτών στυλών, ήταν ένα κέντρο ζωγραφικής που επηρέασε την ανάπτυξη της ζωγραφικής ως δραστηριότητας καλλιτεχνικής μέχρι και την αναγέννηση. Βέβαια, οι γραπτές στυλές είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει και όσο και αν με πιέζει απέναντι ο Γιώργος ο Καλλιοτζίδης να τελειώσω, εγώ θα κάνω ένα πρόχειρο τέλος τώρα και θα συνεχίσω την άλλη εβδομάδα πάλι με μερικές άλλες πληροφορίες και για τη Δημητριάδα αλλά και περισσότερο για τις γραπτές στήλες, όμως με τις οποίες έχουν βρεθεί και στη Βεργίνα. Τις έχει μελετήσει η Χρυσούλα η Σατσόγλου, είναι το διδακτορικό της δίπλωμα. Θα συνεχίσουμε όμως την άλλη Τετάρτη. Γεια σας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Κουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.